สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่8ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้อิสราเอลเดินหน้าถล่มฮามาสวันครบรอบ1ปีสงครามกาซาชาวฟลอริดาในสหรัฐเตรียมรับพายุมิลตันที่รุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนระดับ5หลังเฮลีนเพิ่งผ่านไปสื่อต่างชาติเผยอดีตคนสนิทอองซานซูจีเสียชีวิตแล้วขณะถูกคุมขังและ2นักวิทยาศาสตร์อเมริกันคว้ารางวัลโนเบลการแพทย์จากการค้นพบไมโคร RNA และเสริมข่าววันนี้ครับนับถอยหลังวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจาะลึกประเด็นหาเสียงทรัมป์แฮร์ริสและส่งท้ายวันนี้สหรัฐพัฒนาอุปกรณ์ช่วยผู้บกพร่องด้านการพูดให้เปล่งเสียงขึ้นได้อีกครั้งทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัฐพลต้องติดตามสถานการณ์ที่การสงครามระหว่างทางอิสราเอลและฮามาสนะครับเนื่องจากวันครบรอบ1ปีของสงครามครั้งนี้โดยล่าสุดกองทัพอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮามาสทั่วฉนวนกาซาในวันครบรอบ1ปีหลังจากฮามาสโจมตีเข้าใส่อิสราเอลและสังหารประชาชนไปราว 1,200 คนจนนำไปสู่การตอบโต้ของอิสราเอลจนถึงบัดนี้นะครับอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีจุดยิงจรวดหลายแห่งของกลุ่มฮามาสในกาซาขณะที่กลุ่มฮามาสเผยว่าได้ยิงจรวดเข้าใส่กรุงเทลอาวิฟในวันจันทร์เช่นกันรวมทั้งพื้นที่ติดกับพรมแดนทางภาคใต้ของอิสราเอลด้วยขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้โจมตีเป้าหมายกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนรวมทั้งบริเวณใกล้กรุงเบรุตและทางใต้ของเลบานอนส่วนทางกลุ่มเฮสบอลลาห์ได้ยิงจรวดเข้าใส่เมืองไฮฟาของอิสราเอลโดยมุ่งเป้าไปที่ค่ายทหารและสื่ออิสราเอลรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนและเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วประชาชนอิสราเอลทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นในวันจันทร์ครับและที่กรุงวอชิงตันทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นประธานพิธีจุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสในอิสราเอลและผู้นำสหรัฐมีแถลงการในวันจันทร์ว่าวันที่7ตุลาคมจะถูกจดจำว่าเป็นวันที่มืดมนของชาวปาเลสไตน์เนื่องจากความขัดแย้งที่กลุ่มฮามาสก่อขึ้นในวันนั้นไบเดนยืนยันด้วยว่าสหรัฐจะไม่หยุดเดินหน้าผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเพื่อนำตัวประกันกลับบ้านและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าไปถึงประชาชนผู้เดือดร้อนรับประกันความปลอดภัยของอิสราเอลและยุติสงครามครั้งนี้ครับคุณรัฐพล
ครับทางด้านรองประธานาธิบดีคาเมร่าแฮร์ริสนั้นก็มีแถลงการว่าเราต้องประกันว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมจะไม่เกิดขึ้นอีกเธอยังยืนยันว่าจะใช้อำนาจที่มีอยู่ทั้งหมดในการรับรองว่าภัยคุกคามจากกลุ่มฮามาสจะต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้นและฮามาสนั้นจะไม่สามารถกลับมาปกครองกาซาได้อีกต่อไปนะครับด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีลอยออสตินได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนเมื่อวันอาทิตย์และให้คำมั่นว่าสหรัฐนั้นจะปกป้องความมั่นคงของอิสราเอลพร้อมผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาตลอดจนใช้แนวทางการทูตเพื่อนำประชาชนกลับสู่ภูมิลำเนาของพวกเขาตามแนวพรมแดนของทั้งฝั่งอิสราเอลและเลบานอนนะครับสำนักงานด้านการประสานงานเกี่ยวกับมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA กล่าวในวันจันทร์ว่า1ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาของความเจ็บปวดอย่างที่ไม่สามารถจินตนาการได้และการโจมตีของกลุ่มฮามาสได้ก่อให้เกิดการตอบโต้ของอิสราเอลที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงหน่วยงานดังกล่าวของสหประชาชาติบอกด้วยว่าสงครามครั้งนี้ทำให้ประชาชนเกือบทั้งหมดในกาซาต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและจำนวนผู้คนจำนวนมากนั้นต้องอพยพมากกว่าครึ่งหนึ่งนอกจากนั้นแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือถูกสังหารในกาซากว่า300คนในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับม ื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วกลุ่มฮามาสได้บุกโจมตีอิสราเอลสังหารประชาชน 1,200 คนและจับกุมตัวประกันราว250คนนำไปสู่การตอบโต้ของอิสราเอลในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์แล้วกว่า 42,000 คนรวมทั้งผู้หญิงและเด็กจำนวนมากตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาและคาดว่าขณะนี้ยังมีชาวอิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันในกาซาอีกเกือบ100คนครับคุณนภรัตน
์ครับจากที่ตอนออกกลางกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับศาลสูงได้ปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนให้บังคับใช้แนวทางปฏิบัติด้านการทำแท้งสำหรับผู้ป่วยในรัฐเท็กซัสหากเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ตามรายงานของรอยเตอร์ครับในวันจันทร์ตุลาการศาลสูงสหรัฐมีมติไม่รับอุทธรณ์จากกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลชั้นก่อนหน้าที่สั่งห้ามบังคับใช้แนวทางปฏิบัติของรัฐบาลกลางดังกล่าวในรัฐเท็กซัสที่มีกฎหมายห้ามการทำแท้งเกือบทุกกรณีตามที่สมาชิกสภารัฐซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันสนับสนุนครับทั้งนี้รัฐบาลไบเดนออกแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2020เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการทำแท้งหลังศาลสูงมีตุลาการส่วนใหญ่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมคว่ำคำตัดสินปีค.ศ.1973ที่มีคดีที่ชื่อว่า Roe v. Wade ที่เคยยืนยันสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้สตรีทำแท้งได้ครับแนวทางปฏิบัตินี้มีเนื้อหาที่เตือนสถานบริการทางการแพทย์ทั่วประเทศให้ทำหน้าที่ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางปี1986ที่ชื่อ Emergency Medical Treatment and Labor Act หรือว่า EMTALA นะครับโดยแพทย์จะต้องช่วยทำแท้งให้กับคนไข้ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อไม่ให้คนไข้ทรุดหนักลงโดยคำสั่งนี้แนวทางปฏิบัตินี้จะมีผลแม้แต่ในพื้นที่รัฐที่มีคำสั่งห้ามการทำแท้งหรือที่มีเงื่อนไขเข้มงวดเกินไปสำหรับการทำแท้งครับแต่สำหรับรัฐเท็กซัสนะครับกฎหมายของรัฐเนี่ยห้ามให้มีการทำแท้งเลยแม้ยกเว้นกรณีที่คนไข้ที่ตั้งครรภ์ตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตหรือมีความเสี่ยงที่ร่างกายจะสูญเสียการทำงานหลักๆอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ว่ารัฐสภาเท็กซัสที่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันกลุ่มเสียงข้างมากพร้อมองค์กรการแพทย์ที่ต่อต้านการทำแท้งชั้นนำ2แห่งของเท็กซัสร่วมกันยื่นฟ้องรัฐบาลกลางในเรื่องนี้โดยแย้งว่าแนวทางปฏิบัติที่ว่าบีบให้สถานพยาบาลต้องทำแท้งให้คนไข้โดยผิดกฎหมายครับผู้พิพากษาเจมส์เวสลีย์เฮนดริกส์จากศาลชั้นต้นมีคำตัดสินไม่ให้บังคับใช้แนวทางนี้ครับโดยให้ผลว่ารัฐบาลกลางตีความกฎหมาย EMTALA ในแบบที่ผิดกฎหมายก่อนที่ศาลอุทธรณ์ในนิวออร์ลีนส์จะยืนยันคำตัดสินดังกล่าวเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะครับและในเรื่องนี้นะครับก็ขยับมาถึงเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เหลือเวลาไม่ถึง1เดือนนะครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตก็เดินหน้ายกประเด็นสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมาหาเสียงในโค้งสุดท้ายครับประเด็นเหล่านี้มีอะไรบ้างติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าว VOA สกอตสเตอร์ที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับแสดงให้เห็นว่าคามาลาแฮร์ริสนั้นมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ในกลุ่มโหวตเตอร์ที่เป็นผู้หญิงและในการหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาทรัมป์ก็กล่าวว่าจะปกป้องสตรีครับ
are paying much higher prices for groceries and everything else than they were 4 years ago
เขาบอกว่าหากเทียบกับสมัยที่ตนเป็นผู้นำผู้หญิงอเมริกันในตอนนี้จนลงสุขภาพแย่ลงและปลอดภัยน้อยลงนะครับเขาให้คำมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องสินค้าราคาแพงรวมทั้งสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ของผู้หญิงหากว่าได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับตาสาเหตุหนึ่งที่ทรัมป์ตามหลังแฮร์ริสในกลุ่มผู้หญิงก็คือเรื่องการเข้าถึงการทำแท้งเพราะเขาเป็นผู้แต่งตั้งตุลาการศาลสูงที่มีส่วนในการโหวตคว่ำคำวินิจฉัยของศาลที่เคยปกป้องสิทธิการทำแท้งของสตรีกว่า20รัฐนะครับในอเมริกาออกกฎหมายจำกัดเรื่องการทำแท้งตั้งแต่ปี2022ที่มีการพิจารณาคว่ำคำตัดสินเดิมของศาลสูงแฮร์ริสก็ได้ลงพื้นที่ในรัฐจอร์เจียไม่นานนี้ซึ่งรัฐดังกล่าวก็คือหนึ่งในกว่า20รัฐข้างต้นครับ
One does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree the government should not be telling her what to do
ครับเธอกล่าวว่าสิทธิต่อร่างกายของสตรีไม่ควรถูกตัดสินโดยรัฐบาลหรือโดยโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามนะครับทรัมป์มีคะแนนนิยมนำแฮร์ริสในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นผู้ชายครับกลุ่มเคลื่อนไหว Lincoln Project ที่ต่อต้านทรัมป์เรียกร้องให้ผู้ชายลงคะแนนเสียงสนับสนุนแฮร์ริสโดยออกโฆษณาที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ชายจะโหวตให้ผู้หญิง
It's time to be a man and vote for a woman
สำหรับประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับปากท้องของประชาชนยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทรัมป์ให้สัญญาว่าจะเสนอนโยบายภาษีระดับต่ำที่สุดและจะทำให้ราคาพลังงานถูกที่สุดตลอดจนภาระทางกฎระเบียบก็จะต่ำที่สุดครับ
I will give you the lowest taxes, the lowest energy costs
เขากล่าวว่าถ้าบริษัทใดผลิตสินค้าในสหรัฐก็จะสามารถเข้าถึงตลาดที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทางด้านแฮร์ริสเธอเสนอนโยบายเศรษฐกิจที่ว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินมูลค่า 25,000 ดอลลาร์หรือกว่า 800,000 บาทเป็นค่าดาวน์บ้านสำหรับคนที่จะซื้อบ้านเป็นครั้งแรกครับ
I know what it is like for people to work hard and to save up and have a dream that
isเธอบอกว่าเธอเข้าถึงหัวอกของคนที่ทำงานหนักและเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านซึ่งถือเป็นความฝันที่เกี่ยวกับความภาคภูมิต่อหน้าที่การงานและการลงทุนในอนาคตด้วยขณะนี้23รัฐในอเมริกาเริ่มจัดการให้ประชาชนนั้นลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้แล้วนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนหนึ่งแม็กซีนแม็กซิมแห่งรัฐมินนิโซตาสนับสนุนแฮร์ริส
We need a change. We need sense in the Capitol, in the White House, and we need rights for women.
ถ้ากล่าวครับว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องการสติที่สภาที่ทำเนียบขาวเราต้องการสิทธิ์ให้กับผู้หญิงแต่ยูจีนออตเทอร์สันบอกนะครับว่าเขาจะเลือกทรัมป์แล้วก็บอกว่าผมชอบคนที่ทำธุรกิจได้ถ้าเขาบริหารธุรกิจเขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถบริหารประเทศได้ออทเทอร์สันกล่าวว่าสำหรับแฮร์ริสแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเธอเชื่อและยืนหยัดในสิ่งใด
And I'd like somebody that can run a business. And if he can run a business, and he proved he can run the country.
ครับผู้ที่รอลุ้นผลการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนี้จะต้องจับตาดูรัฐที่เป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปซึ่งประกอบด้วย7รัฐสมรภูมิที่ทรัมป์และแฮร์ริสมีคะแนนเสียงคู่ขี้กันนะครับซึ่งก็คือมิชิแกนวิสคอนซินเพนซิลเวเนียจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาแอริโซนาและเนวาดาครับ
ขอบคุณครับคุณรัฐพลก็เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่รับการจับตาดูอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับและเวลางวดเข้ามาเรื่อยเราจะนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจจนถึงวันเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับประชาชนในรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกำลังเตรียมอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ7ปีขณะที่พายุเฮอริเคนมิลตันที่เพิ่มความรุนแรงมาเป็นเฮอริเคนระดับ5กำลังมุ่งหน้าปะทะอ่าวเม็กซิโกในไม่กี่วันข้างหน้านี้หลังจากพายุเฮอริเคนเฮลีนเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาระบุว่าพายุมิลตันเพิ่มกำลังจากพายุโซนร้อนเป็นเฮอริเคนเมื่อวันอาทิตย์และคาดว่าจะพัดเข้าฝั่งทางตะวันตกของรัฐฟลอริดาในวันพุธนี้บริเวณเมืองแทมปาเบย์ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นพายุเฮอริเคนลูกนี้อาสมผลกระทบต่อพื้นที่ที่เพิ่งประสบภัยจากพายุเฮอริเคนเฮลีนที่พัดถล่มหลายรัฐในสหรัฐตั้งแต่ฟลอริดาไปถึงนอร์ทแคโรไลนาเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซานติสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตปกครอง51เคาน์ตี้จากทั้งหมด67เคาน์ตี้โดยคาดว่าพายุมิลตันจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่และอาจทำให้เกิดคลื่นสูงถึง6เมตรครับเดอซานติสกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเย็นวันอาทิตย์ว่าหากคุณอาศัยอยู่ในแถบพื้นที่เสี่ยงทางภาคตะวันตกของฟลอริดาซึ่งจะเผชิญกับคลื่นสูงและพายุรุนแรงคุณไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งอพยพจากทางการแต่สามารถเดินทางออกจากบริเวณนั้นได้ทันทีครับเมื่อปี2017มีประชาชนรัฐฟลอริดาราว7ล้านคนอพยพหนีพายุเฮอริเคนเออร์มาที่ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักตามถนนหลวงหลายสายแล้วก็มีรถยนต์ต่อคิวเติมน้ำมันตามสถานีต่างๆหลายชั่วโมงครับด้วยเหตุนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฟลอริดาได้ก่อสร้างจุดเติมน้ำมันฉุกเฉินเพิ่มเติมรวมถึงสถานีจ่ายน้ำมันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าตลอดจนเส้นทางการอพยพของประชาชนต่างๆด้วยนะครับให้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ
เ
ครับและต่อเนื่องจากข่าวก่อนหน้านี้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าซอเมียนมองบุคคลใกล้ชิดขององซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเสียชีวิตในวันจันทร์เนื่องจากอาการป่วยขณะที่อยู่ระหว่างการจำคุกนะครับซอเมียนมองอดีตรองประธานาธิบดีคนที่2ของเมียนมาและยังคงเคยเป็นมุขมนตรีของภาคมันทะเลและโฆษกพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เมื่อวันอาทิตย์แหล่งข่าวในพรรค NLD บอกกับ AFP ว่าเขาได้รับอภัยโทษจากปัญหาสุขภาพหลังจากที่เขาตรวจพบว่ามีอาการป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและรักษาตัวอยู่ในแผนก ICU ที่โรงพยาบาลในเมืองมันทะเลก่อนที่จะมีรายงานข่าวว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับแถลงการของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่าซอเมียนมองคือผู้ที่ยึดมั่นแนวทางที่มีความแน่วแน่ต่อประชาธิปไตยเขาต่อสู้ร่วมกับประชาชนและกลุ่มพลังเพื่อประชาธิปไตยในการต่อต้านเผด็จการทหารซอเมียนมองวัย72ปีถูกจับกุมหลังเกิดรัฐประหารเมื่อปี2021จากนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาคอร์รัปชันทุจริตเลือกตั้งและละเมิดกฎหมายควบคุมการระบาดของโควิด -19 โดยต้องโทษจำคุกเป็นเวลา29ปีนะครับการดำเนินคดีดังกล่าวนั้นคล้ายกับที่องซานซูจีเผชิญซึ่งนักสังเกตการต่างชาติเชื่อว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลทหารเมียนมาในการกำราบพรรค NLD และซูจีรวมทั้งสร้างความชอบธรรมให้การก่อรัฐประหารนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วรัฐบาลเมียนมาได้ยุบพรรค NLD ด้วยเหตุผลว่าลงทะเบียนพรรคไม่ทันกฎหมายเลือกตั้งใหม่ที่รัฐบาลทหารร่างขึ้นมาทำให้พรรคขององซานซูจีไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งได้ในปีหน้านะครับขณะนี้องซานซูจีวัย79ปีระหว่างต้องโทษคุมขัง27ปีจากความผิดในคดีต่างๆตั้งแต่ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบการติดสินบนไปจนถึงการละเมิดกฎหมายโทรคมนาคมและการจัดการภัยพิบัติซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
ครับและประเด็นสถานการณ์ในเมียนมาตั้งแต่เรื่องของความไม่สงบที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและการที่รัฐบาลกรุงเนปิดอยังไม่สามารถปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนได้ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นหารือหลักของการประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนในปีนี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่68ถึง11ตุลาคมครับโดยลาวซึ่งเป็นเจ้าภาพได้เปิดบ้านต้อนรับผู้นำและตัวแทนจากรัฐบาลประเทศสมาชิกที่เดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ที่กรุงเวียงจันทน์ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอันเคร่งครัดรอบๆพื้นที่จัดงานนะครับเจ้าหน้าที่บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าน่าจะมีผู้แทนจากชาติต่างๆเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ราว 2,000 คนพร้อมๆกับผู้สื่อข่าวอีกประมาณ 1,000 คนครับในปีนี้รัฐบาลทหารเมียนมาตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งแรกในขณะที่บรรดากลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน NGO และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาก็ออกมาวิจารณ์อย่างหนักพร้อมระบุว่าการที่ยอมให้เมียนมาเข้าร่วมประชุมก็เหมือนกับการยอมรับว่ารัฐบาลทหารนั้นมีความชอบธรรมแล้วครับอย่างไรก็ตามทั้งรัฐบาลทหารเมียนมาและกระทรวงการต่างประเทศลาวไม่ได้เปิดเผยว่าใครจะเป็นผู้แทนเมียนมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนปีนี้นะครับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาได้เรียกร้องให้อาเซียนไม่เชิญผู้แทนของกองทัพเข้าประชุมโดยจอซอโคสุกของ NUG บอกกับ VOA ในการสัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่าสภากองทัพไม่ได้เป็นตัวแทนเมียนมาและไม่มีใครที่กองทัพแต่งตั้งควรได้รับเชิญครับนอกจากรัฐบาลเงาแล้วองค์กรสิทธิมนุษยชนและประชาสังคมต่างๆจำนวน237แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกไปยังอาเซียนเพื่อขอไม่เชิญรัฐบาลทหารเมียนมามาร่วมกิจการใดๆอีกเลยในอนาคตโดยชี้ว่าตั้งแต่กองทัพเมียนมาเข้าร่วมการประชุมกว่า500ครั้งของอาเซียนตั้งแต่ปี2021มาก็ไม่ได้มีความคืบหน้าในการสร้างสันติภาพในประเทศขึ้นเลยครับนอกจากประเด็นเมียนมานะครับการประชุมอาเซียนครั้งนี้จะมีการพูดถึงประเด็นสถานการณ์โลกทั้งสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียและความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสด้วยและในวันที่11ตุลาคมนะครับลาวก็จะส่งต่อบทบาทการเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนอาเซียนให้กับมาเลเซียต่อไปครับ
ครับและยังเกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้ครับคุณผู้ชมรายงานล่าสุดของสหประชาชาติเปิดเผยว่าเครือข่ายอาชญากรรมทรงอิทธิพลหลายกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram อย่างกว้างขวางเพื่อขยายปฏิบัติการผิดกฎหมายขนาดใหญ่นะครับตามรายงานของ Reutersรายงานดังกล่าวที่ได้รับการเปิดเผยออกมาในวันจันทร์นำเสนอคำกล่าวครั้งใหม่ต่อแอปที่มีการเข้ารหัสและตกเป็นเป้าจับตาดูอย่างหนักขณะนี้หลังรัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่งเดินเรื่องฟ้องศาลนะครับต่อพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้ง Telegram ในข้อกล่าวหาว่าทำการเปิดช่องทางให้มีการก่ออาชญากรรมบนแพลตฟอร์มดังกล่าวนะครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เป็นผู้จัดทำรายงานนี้แล้วก็ระบุนะครับว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบน Telegram มีมากมายอาทิเช่นการแฮ็กข้อมูลและรายละเอียดบัตรเครดิตพาสเวิร์ดและประวัติการท่องเว็บหรือว่า browser history ซึ่งนำไปสู่การซื้อขายอย่างเปิดเผยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการขายเครื่องมือก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ต่างๆเช่นซอฟต์แวร์ Deepfake เพื่อนำไปสร้างข้อมูลหลอกลวงทั้งหลายรวมทั้ง Malware สำหรับการล้วงข้อมูลต่างๆรวมทั้งบริการฟอกเงินผ่านเงินสกุลคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตบนแอป Telegram นะครับรายงานชิ้นนี้ระบุด้วยว่ามีหลักฐานแน่นหนาที่พิสูจน์เรื่องของตลาดข้อมูลใต้ดินที่ขยับขยายไปยัง Telegram และการที่ผู้ขายพยายามจับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแข็งขันนะครับ UNODC กล่าวว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้กลายมาเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์ที่มีเหยื่อทั่วโลกเป็นเป้าหมายแล้วก็มีการดำเนินงานแผนต้มตุ๋นมากมายนะครับโดยหลายองค์กรต่างๆที่ว่านั้นมีสัญชาติจีนที่ปฏิบัติการจากพื้นที่ที่เป็นเหมือนป้อมปราการและมีคนที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อยู่ภายในนะครับอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นทำเงินได้ถึงปีละ 27,400 ล้านดอลลาร์ถึง 36,500 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวตามข้อมูลของหน่วยงานของ UN แห่งนี้นะครับรอยเตอร์ติดต่อไปยัง Telegram ที่มีผู้ใช้งานเกือบ 1,000 ล้านคนแต่ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนตีพิมพ์รายงานข่าวชิ้นนี้ครับ
ครับมาติดตามสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เปิดสัปดาห์ด้วยสีแดงทั้งกระดานนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ร่วง398จุดหรือว่าเกือบ 1% ก่อนจะไปที่ 41,954 จุด S&P ลดลง55จุดหรือเกือบ 1% เช่นกันปิดที่ 5,695 จุด Nasdaqปิดลดลง213จุดหรือว่า 1.1% ที่ 17,923 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.22% ที่ $2,661.90 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท51สตางค์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai รวมทั้ง subscribe YouTubeVOA ไทยหรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA ไทยนะครับ
คุณผู้ชมครับ2นักวิทยาศาสตร์อเมริกันคว้าโนเบลสาขาการแพทย์นะครับซึ่งมีการประกาศในวันจันทร์นะครับเป็นสาขาแรกของการประกาศรางวัลโนเบลในช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับวิกเตอร์อัมโบรสและแกรี่รัฟเกนได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานการค้นพบไมโคร RNA ซึ่งเป็นชิ้นส่วนด้านพันธุกรรมขนาดเล็กจิ๋วที่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของยีนได้ในระดับเซลล์และอาจนำไปสู่การคิดค้นวิธีใหม่ในการรักษามะเร็งนะครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่าการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์คู่นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญในระดับพื้นฐานของการทำความเข้าใจการทำงานของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นี้ถือเป็นสาขาแรกที่มีการประกาศรางวัลในแต่ละปีโดยในวันอังคารหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประกาศรางวัลสาขาฟิสิกส์ตามมาด้วยสาขาเคมีในวันพุธวรรณกรรมในวันพฤหัสบดีวันศุกร์จะเป็นสาขาสันติภาพปิดท้ายด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์14ตุลาคมครับ
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับโดยนักวิจัยในสหรัฐพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูดในบางกรณีแต่ยังใช้งานเส้นเสียงได้มีโอกาสเปล่งเสียงอีกครั้งสำเร็จแล้วครับคุณคมสันต์ศรีนาบุญชัยมีรายละเอียดจากจีเนียดูโลผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือว่า UCLAได้เริ่มพัฒนาอุปกรณ์เพื่อจับสัญญาณไฟฟ้าจากการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อเส้นเสียงบริเวณลำคออุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายแผ่นพลาสเตอร์ยาปิดแผลขนาดเล็กซีหยวนเชนักวิจัยจาก UCLA ชี้ว่าสัญญาณที่ได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นคำพูดผ่านการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอธิบายว่าสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับจะถูกนำไปประมวลผลให้เกิดความชัดเจนหลังจากนั้นจะส่งไปยังลำโพงกลายเป็นเสียงออกมา
That electric signal will be feed into the actuation or the loudspeaker part.
เชกล่าวว่ากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การจับสัญญาณการประมวลผลและการแปลงสัญญาณให้กลายเป็นเสียงทั้งหมดนี้เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพูดได้โดยไม่ต้องใช้เส้นเสียงอุปกรณ์ที่ว่าคือแผ่นเยื่อแม่เหล็กที่มีลักษณะอ่อนนุ่มยืดหยุ่นสามารถแปะบริเวณลำคอได้อย่างสบายซึ่งจะช่วยจับความสั่นสะเทือนและแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าจิงชูนักวิจัยอีกรายจาก UCLA เผยว่าแผ่นเยื่อแม่เหล็กดังกล่าวผลิตมาจากอนุภาคนาโนแม่เหล็กหรือว่า MNPS ผสมกับสารประกอบโพลิเมอร์สที่มีความอ่อนนุ่มและขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการตัดกระดาษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นชูกล่าวว่าเราสร้างแผ่นแปะโดยใช้รูปแบบศิลปะการตัดกระดาษคิริกามิช่วยทำให้แผ่นเยื่อแม่เหล็กมีความอ่อนนุ่มมากขึ้นทางด้านจุนเชนผู้นำการวิจัยจากซามูเอลลี่สคูลออฟเอนจิเนียริ่งมหาวิทยาลัย UCLA ให้สัมภาษณ์ว่านักวิจัยกำลังฝึกระบบ AI เพื่อเรียนรู้และจดจำการสั่นสะเทือนจากกล้ามเนื้อเส้นเสียงของหลากหลายบุคคลที่มีความแตกต่างกันเชนบอกว่าการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเราต้องฝึกระบบโดยการป้อนข้อมูลก่อนใช้งานซึ่งจะเริ่มจากการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าเพื่อสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะบุคคลเชนผู้นำการวิจัยวางแผนที่จะทดสอบอุปกรณ์นี้เพิ่มเติมด้วยตนเองเมื่อไปบรรยายตามชั้นเรียนที่บางครั้งนะครับกินเวลานานถึง3ชั่วโมงจนทำให้เกิดความล้าในการใช้เสียงเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการวิจัยในการช่วยกลุ่มบุคคลที่มีความผิดปกติด้านการพูดรวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคประเภทอื่นๆให้ได้กลับมามีโอกาสเปล่งเสียงของตนเองอีกครั้งในที่สุดผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันสำหรับผู้ที่เพิ่งฟังรายงานข่าวนี้ไปแต่ไม่เห็นภาพนะครับกลับมาย้อนชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ viewthai.com เพื่อดูว่าอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยมีหน้าตาอย่างไรมีการใช้วิวัฒนาการอย่างไรในการช่วยผู้ที่เปล่งเสียงไม่ได้เต็มที่กลับมาพูดอีกครั้งได้นะครับและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอ
บคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน